drumul spre casă.
Mă hotărăs să mă duc și eu la adunare într-o seară. Frate meu, Vasile ăsta, care era vânzătorul cooperativei, a zis, viu și eu. Mă, dar zic, nu înainte ca să bem ceva. Și am beut fiecare câte un kilogram de vin, cum am spus înainte. Când am intrat în adunare, a rămas biserica blocată. Și pe urmă, frate, o continua să vorbească. M-am trezit numai că îmi curge apa pe pept. Comunist să plângă, n-am văzut în viață. Și am început să plâng, dar nu știu cum. Asta nu pot să-mi dau seama nici astăzi.
Vă salut cu bucurie și de această dată, iubiți prieteni. Sunt Radu Mureșan. Mărturia pe care o veți asculta astăzi la emisiunea Drumul spre Casă am cules-o de la un creștin simplu, dar care a avut experiențe cu Dumnezeu din cele mai frumoase. Se numește Gavrilă Călbăjos, are 79 de ani și locuiește în comuna Feleac, județul Cluj, unde ne-am și dus împreună cu unul din băieții lui ca să-i înregistrez mărturia. Am intrat în casa simplă de țăran și ne-am așezat la masa din mijlocul camerei, unde am ascultat cu plăcere istoria unei vieți binecuvântate de Dumnezeu.
Am fost născut în 1924, la data de 11 iulie, într-o familie zis-credincioasă ca ortodoxă. Însă creșterea care am avut-o eu nu a fost o creștere potrivită, întrucât la noi în familie, aproape de când era Feleacul, a fost pe timpuri alea zis o crâșmă care astăzi se zice un bir sau un restaurant. Și așa că nu aveam o creștere propriu-zis ca să fiu, să mă pot numi și eu cumva un creștin.
Deci în casa dumneavoastră era crâșmă?
Crâșmă, da, aproape de la întemeierea Feleacului.
Tata se ocupa de...
Tata se ocupa cu mama de vânzare în crâșmă, asta era a lor particulară, numai că nu erau niște buni administratori. Mai mult lucrau în crâșmă asta cu bani împrumutați, fie de la bancă sau de la persoane particulare de aici din comună. Ca până la urmă, pentru că nu erau buni administratori și vânzători buni în crâșmă, nu să știu administra, o parte din avirile noastre sau din bunurile noastre le-au vândut. Și eu până la urmă, ajungând la vârsta de majorat, încă n-avem cam în jurul de 14 ani, dacă avem, am îndrăjit mult muzica. De fapt, eu, la vârsta de 7 ani, am jucat pe scena teatrului din București. Aveam o echipă de dans din comuna Feleacu, la care era maestru un bătrân, unul Balea Ioan, și eu eram adjunctul lui la vârsta de 7 ani. Jucam, pe timpul alea să juca jocurile alea Feleacului, mă singur Feleacul din toată țara, jucam săcitoarele. Și datorită mie că eram de 7 ani și am jucat un dans fecioresc singur, la vârsta de 7 ani, am luat primul pe țară. M-au luat acolo toți domnii profesori în brață, Feleacu, Feleacu, Feleacu.
Asta era în anul 1931, înțeleg.
Da, eram de 7 ani. Și de la vârsta de 15 ani, deja eu am început să cânt la vioară la tineret. Aveam doi colegi încă cu care am cântat vreo 17 ani. M-am dus în armată, între timp cu părinți tare rău m-am împăcat pentru că ori ajuns într-o stare nedescrisă de slăbuță, pentru că și-au vândut tot aproape și-au avut. Și eu, până la urmă, m-am dus în armată, nu știam de Dumnezeu, nu știam de așa ceva, pentru mine era... Nu că eram un ateu, eram ceva mai mult ca un ateu. Și m-am dus la armată. În armată m-am împăcat foarte bine, pentru că mi-a plăcut și armata și eram și cu politica.
Ați îndrăgit și politica în anii aceia?
Da, și în anii aceia am condus o țări de politică, că după eliberare din armată în 48, deja eu eram comunist. În 48 deja ajunsasem comunist. Și în 48 toamna, tatăl meu a murit, era familia noastră slăbuță și ce să fac în iarna anului 49, neapărat eu trebuia să mă căsătoresc, deja ajunsesem cumva epuizat, slăbit de familia care m-a crescut, n-avem o creștere și trebuia să mă căsătoresc, începusem deja să cam folosesc băutura și așa. O foloseam mai mult din cauza familiei, stresat, știi, că eram nemulțumit și știam că pe mine mă apreciază și comuna și tineretul, mă aprecia și partidul acum, deja eram propus să mă duc la școală și, în fine, m-am căsătorit. După căsătorie am rezultat 2 copii, pe Susanica și pe Mariuca. Alea două erau, care nu fost încredite.
Din poză de pe perete.
Da, în poză de pe perete. Și secretarul de partid de la noi din comună mi-a făcut propunerea mie să intru la școala de partid. Și fără acordul soției, eu am intrat, pentru că mi-era dragă politica asta și comunismul, am intrat într-o școală. O școală de aproape 3 luni, în care n-aveam voie să venim acasă. Așa, mi-era foarte dor acum și de fetiță și în vârsta de tineri, mi-era dor și de familie să mă duc să-mi văd fata, născusă atunci a doua fetiță aia din față. Și cum să mă duc acasă, nu ne da voie secretarul, directorul școlii de partid, era chiar secretarul județului de partid. Și îmi trimite un bilețel prin cineva, soția, că fetița noastră e bolnavă. Și îi spui la lectorul nostru, care mi-era lector în clasă, mă împăcam foarte bine cu el, că eram în clasa unde eram primul în clasă. Dar și lectorul zic, de seară vrea să plec până acasă, am primit o veste de la familie, că mi-e bolnavă fetița care o născut și vreau să mă duc până acasă. Dar zice, știi că nu-i voie, știu, dar eu plec de seară acasă. Bine, atunci zice, fă socialist și mă duc eu la tovarășul director să vedem dacă ți-o aprobă. Mi-a făcut cererea și el nu a putut să semneze până când nu semnează directorul școlii. S-a dus cu el la directorul și trece tovarășul și vrea să prind o veste de acasă că e bolnavă fetiță și vrea să plece acasă. Dar nu-i voie. Eu și-a aruncat cererea și nu-i voie, spune că nu pleacă. Eventual, dacă e bolnavă fetița, toate spitalele sunt la dispoziția noastră. Merge mașina după soție și o aduce cu fetița și o întâlnăm în spital și nu are treabă. Dar că vă zic să continuă școala. Și între timp vine el și îmi spune, zice, nu-ți aproape directorul, zice că o să trimată mașina după fetița cu soția să interneze în spital. Dar zice, director, mașina nu merge la mine acasă. Eu de seară plec acasă. Și dacă nu-mi dați voie cu cererea aprobată, eu tot plec acasă, dar la școală eu nu mă mai întorc. Dar nu se poate tovarășe. Vă spun, eu mă duc acasă de seară, dar eu acasă nu mai, la școală nu mai vin. Care era procedeul nostru în școală? Eram la etajul 2 și 3, cazați. Mâncarea, nu mai spun, mai frate, că era mâncarea cât ai vrut să mănânci, indiferent orice, 4, 5, 6 meniuri, de 4, 5 ori pe zi cât ai vrut să mănânci. Ai dus, ai luat carne așa cu bucata, nu cu porția. Și mergem la masă, la 12, la prânz, și între timp vine directorul prin sala de mesă să vadă cum mâncăm, ce-i mâncarea și... Nu? Și cum e tovarășul călmă jos. Dar directorul zice, seara plec acasă. Dar eu, frate, radule, calm, așa, uite cum vorbesc acum, calm. De seara plec acasă, că mi-e fetița bolnavă și vreau să o văd. Păi, dar avem la dispoziție tovarășul călmă jos, avem mașină, avem medici, partid, avem medici și-l dor. Vărăși director, nu-mi trebuie nimic, eu de seară plec acasă. Cum pleci? Dacă nu-ți dăm voie, eu de seară plec acasă. Și dacă eu plec acasă, la școală nu mă mai întorc. Păi dar nu-i voie. Aveam portar și o poartă mare și cu o rangă așa de fier pusă, două lacăte pe el. Dacă aveam nevoie ceva să ne cumpărăm din oraș, să face tabel, și mergea femeia de serviciu și ne cumpără nouă și ne trebuie. Țigări care eu nu fumam cu... Eu atunci o fumam. Sau dacă ne trebuia un plic, ne cumpăra și în fiecare seară eram dus cu escorta, toți lectori erau în jurul școlii, într-o seară mergeam la film și într-o seară mergeam la teatru. Asta era distracția noastră. Și Eu mănânc la prânz, de la 1 la 3 avem pauză, somn obligatoriu și de la 3 continuăm din nou școala până seara la 9. Era un program foarte serios. Și în pauză, iar apare directorul pe când să plece el acasă. No, cum rămânem tovarășul Călbăjiu? Tovarășul directorul zice că plec acasă de seară. Hotărât, zic eu, de seară plec acasă. Noi înființasem, uitasem să vă spun, de la etajul 2 și 3, am fost făcut, pusă mâna pe o bucată de lemn atât, gros, și îl legam la capătul unui cerceaf. Și legam 3-4 cerceafuri de el și ne coborăm cu, cum zic țăranii, cu zânțeaua ăla, până jos în trotuar. Și avem un semnal la ce oră ne întâlnim și coborăm ăla și ne urcam înapoi sus. Și eram sigur că plec acasă. Și directorul, văzând că eu sunt hotărât să plec acasă, mai nu se duce până seara la 7. Că la 7 aveam cină. Și după cină aveam program până la 9, program de camere. Și citul ziarului și mai știu eu. Și la 7 când luăm cina, mai văd că apare el pe acolo și luăm cina și ne ducem în dormitor. Și apare în dormitor directorul. Da, cum e tovarășul Călbăjos? Eu zic, și el târziu, peste jumătate de oră, zic, eu am plecat acasă. Păi cum pleci acasă, tovarășul Călbăjos? Zic, asta, zic, nu-i interesul dumneavoastră, tovarășul director, dar zic, eu de seară plec acasă, dar pe mine să nu mă mai așteptați în școală, eu nu vin. Dar, dacă dumneavoastră ne aprobați cererea să plec acasă, eu dimineața la 6 sunt în școală. Nu se poate. Nu ți aprob. Știi, dar el are o țară. Să nu nimic, domnule, și așa plec. Că vreți, că nu vreți, eu plec acasă. Și pleacă din dormitor și nu durează 5 minute să întoarce înapoi. Dar spune-mi cum pleci acasă, liniștit, pe jos. Atunci nu era locomoție de transport, zic, plec pe jos, la director, și nu vin la școală. Și îl cheamă pe lector afară și însemnează cererea și o dă la lector, dar zice, mai pune la încercare, cum pleacă? Lectorul pe undeva știa secretul nostru. Mă împăcam foarte bine cu el. No, auzi să vezi, Călbăjiu, ce zici, dacă pleci acasă, spune-mi cum. Asta nu-i treaba dumneavoastră, tovarășul lector. Dar zic, eu plec. Uite, zic, mi-am și pus cărțele în jantă, servietă mi-a fost pusă, toate cărțile, caietele, și plec acasă. Că el pe la 9 și el târziu 9:30, el era plecat. 9. Uite, tovarășul lector a plecat și ți-a aprobat cererea. Dar fii atent. Tovarășul Călbăjiu, dumneata, știi că comunistul are cuvânt. Frate Radule, da, atunci era da. Nu, nu, nu era nici fără mitură de minciună atunci în școală. Nu puteai. Și am venit acasă, pe jos, și dimineața, la 6:20, am fost în curtea școlii. Directorul deja era în birou. Să vadă dacă eu ne-am ținut cuvântul de comunist. Și când am apărut în curte, mi-a dat voie portarea, adică am sunat și m-a deschis. Când o suna sunerea, că era așa un hol la poartă, era o sunerie puternică, directorul a auzit și a deschis ușa, s-a uitat, eu eram acolo lângă portare. A venit la mine și a dat mâna. Îmi pare bine, tovarășul Călbăjos, că tot tu ești un comunist. Și m-am dus în sală, în clasă, și lectorul, când m-a văzut cu servieta în mână, apă zice, nici nu m-am gândit că mai vii. Păi zic, nici nu vinem, dacă nu-mi da voie, tovarășul lector, zic, nici nu mai vinem. S-a terminat școala, dar în timpul, în seara când am venit eu acasă, încă așa mă mai păstrez, avem un testament, nu mai rețând de altcine l-am primit, cu scrierea, traducerea aia veche, în loc de Dumnezeu să zice Dumnezeu cu zi. O scriere veche. Și ala l-am băgat în buzunar. Și mai făcusem după ce am ieșit acasă încă vreo lună de zile școală și eu în timpul când ne preda lecțiile, țineam testamentul în bancă așa și eu în loc să mă uit la tablă când ne preda lecția, mai mult mă uitam în testament, știi?
Dar cum de ați îndrăgit Noul Testament?
Eu nu știu, asta nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama. Dar l-am îndrăjit și pe măsură cum citeam din el, parcă nu mai țineam cont de asta. Dar atâta eram de experimentat că eu, dacă îmi luam jumătate din notița care era scrisă pe bancă și după masă aveam la lecțiile care ne preda înainte de masă, aveam după masă seminar și aveam trei întrebări, ni se puneau trei întrebări la care trebuia să răspund. Rare ori când am luat 9, rare ori. Numai 10, 10. Și măcar că eu, majoritatea timpului când ne preda înainte de masă, știam testament. Și rețin, și cât voi trăi încă, dar voi mai trăi 100 de ani, rețin că ultima lecție care am avut-o în școală a fost despre natură. Dar colegul meu care a fost primul pe școală, eram amândoi într-o bancă. Deci ăsta a fost primul și al doilea, el era maghiar, din Jilău era. El mă vedea că eu citesc din testament, dar pentru că eram colegi amândoi și dormeam lângă o altă în dormitor, în pat, nu m-o vândus, știi? Dar totuși la lecția asta când a fost despre natură. Când ni se preda lecția, avem dreptul să ne scriem la cuvânt fiecare să punem o întrebare, știi? Și s-au scris mulți la cuvânt, dar pe mine mă frământa natura și eu citesem un testament și o discuta acum despre natură. Asta era Dumnezeu. S-au pus multe întrebări, mulți. Nu, ce scrie la cuvânt și în limita cum te scrie, așa îți da cuvânt. Și ajunge la colegul ăsta meu de bancă, numea Soboianuș. Doar judecătorul, eu aș pune o întrebare, aș vrea să știu dacă există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu. Și zice directorul, zice, întrebarea dumneavoastră e foarte complicată și cam greu de răspuns, dar în limita posibilității o să-ți dăm răspuns. Ca director de școală, secretar de regiune, cum era regiunea atunci. Tovarășul Sobo, dacă dumneata crezi că pentru dumneata există, Dumnezeu există. Dacă crezi că nu există, nu există. Și atunci am respirat așa adânc, știi, mă pătrunsă cuvântul Domnului. Mai și după răspunsul ăsta, toți au rămas, toată clasa, toată școala au rămas uimită. Ce răspuns a dat directorul școlii, secretarul de regiune. Și ne-au dat, am intrat în pauză. Ce ai câștigat, măi, Sobou?
L-am întrebat
eu, dar acolo în coridor unde era toată școala, unii fumau, unii... Ce-ai câștigat? Vezi că totuși există Dumnezeu. Da, pentru că tu crezi că ești pocăit. Și-au auzit toți colegii. Că în termen de 10 minute, mă știu, lectorul s-a auzit la director că eu sunt pocăit. Și am fost chemat întâi la lectorul, pentru că ne tai, ești pocăit? Nu. Și am început să mă blastăm ca Petru. Păi nu eram pocăit, mai frate, eram în școală, dar cât și ce-am, da, pătrunsă, știi? Și mă teamă directorul în birou, dar așa că, bine, ta ești pocăit, nu-s pocăit, tovarăș director. Cum nu ești pocăit și ce ai zis în pauză acolo către tovarășul ăsta, bă? Păi da, dacă dumneavoastră a spus că dacă crede el că există Dumnezeu, există, dacă nu crede că nu există Dumnezeu, dumneavoastră a spus. Și eu la ce ar răspuns dumneavoastră, eu am vorbit. În fine, se termină școala. Așa, am venit acasă. După ce am venit acasă, stresul ăsta mă tăpăște mai... Nu, acum eram la sfat ca agitator și avem și o altă funcție.
Deci în urma școlii de partid, dumneavoastră ați primit o funcție în sat.
Da, sigur, ca reprezentant din partea partidului la sfat, așa era pe timpurile alea.
Și se numea funcția?
Păi eram secretar sau agitatorul raionului. Și, da, mă frământa acum că eu citisem în testament. No, acum, funcția care o aveam eu nu mai permite ceea ce credeam eu să practic. Înțelegi? Și vine timpul când mă păștea și îmi bătea inima, cum bate ceasul ăla, tic-tac, și cum v-am spus, într-o zi, cumnatul meu se duce la adunare, și îmi spune, mai cum a fost la adunare, prieten bun cu cumnatul meu și cu fratele meu, mă hotărăsc să mă duc și eu la adunare într-o seară. Și mă înțeleg cu el la sfat, după masă aveam eu mult de lucru, mă pregăteam pentru mâine, pentru o ședință, și viu seara pe la fratele meu la cooperativă, că știam că vine cumnatul meu să ridice banii ca casier, Eu mă grăbesc să iau banii că mă duc la adunare la pocăiți. Mă viu și eu. Fratele meu, Vasile, ăsta care era vânzătorul cooperativei, a zis, viu și eu. Mă, dar zic, nu înainte ca să bem ceva. Și am biut fiecare câte un kilogram de vin, cum am spus înainte. Când am intrat în adunare, a rămas biserica blocată.
Dar de ce a rămas blocată? Cum erați cunoscut în sat?
Un om cu o explozie. Toată comuna tremura de mine cum tremură acum. Avem o putere extraordinar de mare din partea partidului. Eram în puternicii tot partidului și aveam și o altă funcție foarte grea care trebuia să strâng comuna așa ca la presă, știi? În fine, m-am dus în prima seară la adunare și, cum am spus, a rămas biserica blocată. Nu a putut să vorbească, chiar prezbitul era la amvon. Nu a putut să vorbească, nu a putut să cânte, până când o soră care avea darul în lucrări din partea Domnului,
Darul prorociei,
ea a început să spună la fratele prezbiter care era atunci, fraților, fiți liniștiți, că eu l-am avut în vedenie pe pretenul Viluca, măcar atunci era prima seară, ce preten? În prima seară ești preten? Și eu, mare comunist. L-am avut în vedenie pe pretenul Viluca, că era legat cu un lanț gros din creștetul capului până în talpa pișorului. Dar o mână am văzut care început să prindă capătul lanțului și îl derula, îl dezlega. Fiți liniștiți. Și eu am rămas așa cu privirile în gol. Nu știam ce e aia. Dar deja în mine au pătruns, știi? A rămas așa cu privirile în gol și pe urmă frața o continua să vorbească. M-am trezit numai că îmi curge apa pe piept.
De transpirație?
Nu, din ochi. Comunist să plângă, n-am văzut în viață. Și am început să plâng, dar nu știu cum. Asta nu pot să-mi dau seama nici astăzi. Am început să plâng, viu acasă, eu zic probabil și vinul, dar nu cred, nu a avut influență vinul, nu. Nu.
N-ați mai plâns de vin?
Da, vezi, de treabă de vin. Și vin acasă târziu ori, că s-a continuat, apoi ca pe frate s-a vorbit mai mult, dacă am fost noi trei amatori de ăștia, capii comuni, pot să spun, că eram eu, fratele meu și cumnatul, putem să zicem capii comuni. Da, că eu aveam subalternii mei pe fratele meu și pe cumnatul meu. Am venit acasă, soția, mă, unde ai stat, mă, omule? După, uite, am fost la pocăiți, tu. Tu nu ți-ai pierdut mingea, mă, și așa, și mai e femeia, așa. Dar eu, stresat, m-am dus dimineața la sfat, nemulțumit, n-avem stare, mai frate, Radule, absolut deloc. Cam la vreo săptămână, visez un vis. Ăsta nu era de mare importanță, hai să zic că nu l-am explicat la mulți, dar totuși pentru mine a fost ceva. Undeva sus, la un înălțime extraordinar de mare, era un nor alb. Și pe nor era, cum ziceam noi țăranii, ca un bolovan de piatră. Dar mare, așa. Și pe piatra aia era o femeie și cu un copil în brață. Și îmi spuneau șoaptă, dar de departe, așa ca un ecou, mama Domnului cu Iisus în brață. Dar eu noaptea aia, când am visat, am început să plâng în pat. Și soția m-a trezit, m-a zis, ce-i cu tine? M-am trezit și când m-am trezit am început să plâng. Și i-am spus la soția, uite tu, femeie, și nu lasă-mă, omule, visat și alea-s visuri. Dar mai tare m-am frământat. La vreo 3-4 zile, un alt vis. Ăsta m-a dat gata. Am visat un munte foarte înalt, dar cumva crepat așa, și de așa unde era muntele plat, erau încă două vârfuri de munte și aici, pe platoul ăsta, erau trei cruci. Și în mijloc era ceva deosebit, o ființă de bărbat, ristegnit pe cruce, și se uita direct în ochii mei. Și îmi spune, așa cum vă spun eu la microfon, stau aici până vii la mine. Și îmi spune că e Domnul Iisus. Și am început în hohote să plâng în somn. Și cu greu m-a trezit femeia. M-am trezit, am început să plâng. Și un stres peste mine, o frică. Și dimineața m-am sculat de vreme, atunci avem și ceva animale și avem un brișag mic și ca amintire să nu uit visul. În ziua aia până seara am sculptat în lemn 3 cruci și cu creone colorate am colorat crucele în mijloc pe Domnul Iisus și doi tălhari. Și le-am pus așa, uite, în colț acolo la casă. Și totdeauna când vinem din sat sau de la sfat și mă uitam la semnul ăla, mă lovea ca o bombă în lăuntul inimii. Înțeleg. Mă duc a doua oară la adunare. Nu mai avem liniște. Că m-am dus a doua oară la adunare, am înțeles că frații s-au fost înțeleasă că făceau stăruință ca să primească botezul cu Duhul Sfânt la sora Paladie. Soția lui cumnatul, a lui frate meu, deja fusese la adunare mai de multe ori și ea s-a dus la stăruință acolo. La stăruință se ducea numai cei care erau botezați atunci în apă și prietenii mai serioși. Acum ea era considerată o prietenă mai serioasă. Eu am auzit printre șoptele lor că acolo se adună, dar acolo nu-i voie să margă numai cei ce postesc sau sunt botezați. Nu spune nimeni de post și de nu știu, și eu încep să postesc. Astăzi una, mâine două, așa cu mâncare seara. Într-o zi mă hotărăsc să postez 3 zile. Auzit să-mi pun cineva că postez și 3 zile. Și postez 3 zile într-una, fără să mănânc. Când e a treia zi după masă, mă duc la sfat, cam pe la 10:30, 11, n-am mai putut. Eu neobișnuit cu postul și un om ateu, am venit acasă, mă urc în pot și tai o bucată de slăină, așa cum ar mânca 2 oameni, și mă duc în cămară și iau o ceapă care a fost mai mare și îi dau câțiva pumni și intru în casă, nu mă știam ruga, și mă pui pe genunchi. Și am zis atâta. Dar numai atât am știut să mă rog. Dacă tu nu mă botezi pe mine în seara asta, cu Duhul Sfânt, pe mine tu nu mă botezi cât trăiești.
Eu cât spus, trăiți?
Cât trăiești. Eu și am spus Dumnezeu ca un om că moare. Pe mine nu mă botezi cât trăiești. Am mâncat liniștit, m-am culcat un pic și îi spui la soție, tu femeie, zic, eu mă duc pe seară până la Paladia din Prundărie. Am înțeles că acolo să strâng pocăiți. Și m-am dus acolo, când m-a văzut, s-o cam mișcat frață, surorile, că ce cod eu acolo în stăruință și da, eu, e drept că greu m-am băgat în casă, dar am intrat, ne-am plecat pe genunți, un har, o pățere, da, eu nu mă puteam ruga, normal, nici nu mă știam cum să mă rog, dar nu puteam să deschid gura. Da, simțeam niște fiori, așa, și o transpirație pe mine ca și cum ar fi aruncat apă pe mine. Ne ridicăm după genunți și sora care avea lucrare, sora Paladie, spune la frate, măi, fratele, zice, nu știu care va fi hotărârea lui Dumnezeu, dar zice, Dumnezeu cu fratele, cu prietenul Viluca are ceva de lucru în seara asta. Eu nu știam ce sale. Dar simțeam așa fiori. Și fratele care era prezbiter pe timpul ăla, și nu nimic, că nu ne-a rugat lui Dumnezeu, dar au început să plângă frasă. Ne-a rugat Domnul și Dumnezeu să lucrează. Ne-am plecat a doua oră pe genunți și am început așa să zic și eu ceva cuvinte. Dar ni se încurca vorbirea. Atât un frate care era lângă mine, bărbatul lui sora Paladie, frate Viluca, prietene Viluca, roagă-te cum știi. Roagă-te, Domnule, cum știi. Cum știi tu te roagă? Nu știam să mă rog, măi frate. Ce știu ce-i fi zis acolo, nu știu ce am zis eu. Și dintr-o dată, frate Radule, așa cum vorbim acum, mie mi s-a schimbat vorbirea. Și atunci m-am oprit din vorbire, mă zic, eu vorbesc ca iurea, nu-s lucid, am început să mă rog tot așa. Vorbim în limbi, fără să îmi dau seama. Frate și surori, când au văzut că eu ce îs, m-au lăsat în pașe și ei au continuat, unii să cânti, unii să se roage și pe mine m-au lăsat până când am simțit că eu cu genunță sunt în apă. Cum o curs transpirația de pe mine. Și ăla a fost botezul Domnului.
Și a stat așa în rugăciune cât timp?
Da, păi eu cred că am stat mai mult de o jumătate de oră, cam aproape o oră, probabil să fi stat așa, în bucurie. Și asta a fost botezul cu Duhul Sfânt.
Și ce simțeați în inima dumneavoastră?
Frate, dar nu pot să mă exprim, nu știam eu și asta. Și am venit acasă, în loc să vorbesc cu soția, că și-a fost acolo, eu vorbeam cu ea în limbi. M-am pus pe genunchi să mă duc să mă culc în pat, eu nu puteam să mă rog numai în limbi. Ziua următoare, până curte, dacă umblam și vrem să-mi deschid gura, eu vorbeam în limbi. Nu mai știam ce e aia. Până când apoi s-o stabilit, dar avem diferite cuvinte, știi? Și de la un timp apoi s-o stabilit. Și apoi, după aia, cam la, aproape la anul, apoi a fost o experiență cu Domnul Iisus.
Sigur că experiențele cu Dumnezeu sunt frumoase și sunt multe în viața celui care se predă Domnului cu toată inima. Te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare pentru alții, promite Dumnezeu celor ce se încred în El. Gavrile Călbăjos era la începutul umblării cu Dumnezeu, iar despre pașii pe care cei doi i-au făcut împreună, vă invit să ascultați amănunte și la următoarea noastră întâlnire. Vă aștept așadar săptămâna viitoare, în aceeași zi și oră. Radu Mureșan și-a rămas bun și vă dorește tuturor har și pace.